Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Mfumuko wa gharama ya maisha wa nchi ya Sudan umepanda kwa 3% kutoka 60.98% mwezi Mei hadi 93.87% mwezi Juni. Hesabu za serikali zinaonyesha kwamba serikali ya Sudan inakabiliwa na uhaba mkubwa wa sarafu ya dola na mdororo wa uchumi. Sudan imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa sarafu za nje, huku soko la pesa kwa njia ya magendo likiongezeka. Nchi hiyo imekumbana na ugumu wa kununua bidhaa kutoka nje ya nchi na hivyo kusababisha kupanda kwa gharama ya maisha. Maandamano yalishuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya Sudan mapema mwaka huu kulalamikia gharama ghali ya maisha. Kulingana na shirika la fedha duniani IMF, Sudan inayotegemea bidhaa kutoka nje ya nchi inashikilia nafasi ya 3 duniani kwa kuwa na gharama ya juu ya maisha, nyuma ya jirani yake Sudan Kusini na Venezuela. Kundi la wapiganaji wa Taliban limekanusha taarifa zilizochapishwa na gazeti la The New York Times kwamba limesitisha mashambulizi ya kujitoa muhanga nchini Afghanistan ili kuzuia mauaji ya raia. Gazeti la The New York Times lilimnukuu msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid akisema kwamba kundi hilo limebadilisha mtindo wa mashambulizi yake. Lakini sasa linadai kwamba msemaji wake alinukuliwa vibaya na kusisitiza kwamba mashambulizi ya kujitoa muhanga huwa yanatekelezwa baada ya upelelezi wa kutosha na kulenga maafisa wa jeshi na wala sio raia. Mujahid aliyenukuliwa na gazeti la New York Times ameeleza kwamba mashambulizi ya kujitoa muhanga yataendelea kutekelezwa punde tu kundi hilo linapobaini mlengwa. Umoja wa Mataifa umesema mapema wiki hii kwamba vita vya Afghan vimeua takriban raia 1700 katika nusu ya mwaka huu wa 2018, ikiwa ndio idadi kubwa ya vifo kutokana na mashambulizi katika kipindi cha mwongo mmoja. Russia na China zimeomba muda zaidi kufikiria iwapo zitakubali ombi la Marekani la kuzitaka kusitisha kuipatia Korea Kaskazini mafuta yaliyosafishwa. Mnamo wiki jana, Marekani iliomba kamati ya kuweka vikwazo ya Umoja wa Mataifa kusitisha usafirishaji wa mafuta kwenda Korea Kaskazini baada ya kuishutumu nchi hiyo kwa kuzidisha kiwango kilichowekwa cha kuagiza mafuta kwa njia ya magendo cha Umoja wa Mataifa. Marekani inadai kwamba Korea Kaskazini huagiza zaidi ya mapipa 1500 ya mafuta kila mwaka na kutaka Umoja wa Mataifa kuziarifu nchi zote wanachama wa umoja huo pamoja na umma kwa jumla kwamba Korea Kaskazini imekiuka masharti yaliyowekwa. Marekani pia iliomba Umoja wa Mataifa kuzitaka nchi wanachama kuwa makini na kufuatilia utawala wa Pyongyang dhidi ya kufanya biashara ya mafuta kwa njia ya magendo kwa kubadilishana mafuta wakati meli zipo baharini. Rais wa Russia Vladimir Putin amelaumu nguvu za kisiasa ndani ya Marekani kwa kile amekitaja kama kujaribu kudumaza mkutano wake na Rais Donald Trump huko Helsinki, huku kiongozi huyo wa Marekani akiutaka ama kuita mkutano wa mafanikio makubwa na anatarajia kukutana naye tena. Putin katika matamshi yake ya kwanza kwa umma juu ya mkutano wake wa Jumatatu na Trump aliwaambia wanadiplomasia wa Russia, nikimnukuu, kwamba tunaona kuna vikundi huko Marekani ambavyo vinajiandaa kudumaza uhusiano wa Russia na Marekani ili kuweza kufanikiwa matarajio yao kupitia mapambano ya kisiasa ya ndani ya nchi. Na Nigeria imeripoti kupiga hatua kali dhidi ya kundi la wanamgambo la Boko Haram kwa kukamata viongozi wake 22 na wapiganaji waliohusika na utekaji wa watoto wengi wa shule ya Chibok na darzeni ya mabomu ya kujitoa mhanga. Afisa mmoja wa polisi amesema washukiwa hao wamekiri kuhusika na baadhi ya makosa hayo. Walihusika na shambulizi dhidi ya wasichana wa Chibok, wakati wengine ni sehemu ya kundi la wapiga mabomu wa kujitoa muhanga katika milipuko iliyotokea katika miji kadhaa ya Nigeria. Hapo ndipo nafika tamati mwa habari kuu za dunia. Idi Ligongo anaendelea na kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani ambacho huangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tutaangalia hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila. Alikadhalika katika sehemu ya pili tutaangalia ziara ya viongozi wa nchi tatu, nchi za Msumbiji, China na India huko nchini Rwanda. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amelihutubia taifa mbele ya bunge akieleza kuelekea uchaguzi ambao mpaka hivi sasa bado una maswali mengi kutokana na hotuba ya leo aliyoitoa. Hivi karibuni kumekuwa kuna shinikizo la kufanyika kwa uchaguzi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mataifa mbalimbali yakihitaji kuona kwamba Rais Joseph Kabila anaheshimu katiba na kuacha madaraka na jina lake kutokuwepo katika karatasi ya kupigia kura katika uchaguzi ujao. Katika hotuba ya leo, hali ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu ni kusikia kama Rais Joseph Kabila atatangaza rasmi kuwania urais katika muhula mwingine wa uchaguzi huo au atajiondoa katika uchaguzi, jambo ambalo baadhi ya wapinzani wake wamekuwa wakilihitaji, na kwa kipindi kirefu jambo hilo limeleta maandamano ya hapa na pale nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wapinzani wake wakisema kwamba kikatiba haruhusiwi kugombea muhula mwingine wa urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo alikuwepo katika eneo hilo na mwenzangu Patrick Nduwimana alizungumza naye kutupa undani wa kile ambacho kimeelezwa katika hotuba ya Rais Joseph Kabila, na akataka kujua kile ambacho kimeelezwa naye.
Kwenye hotuba ambao ametoka kuhutubia taifa kupitia bunge na baraza la Senate ambao ulidumu zaidi ya saa moja, Rais Kabila amegusia kuhusu mafanikio ya muhula wake wa miaka 12 kama vile rais, na vile vile kuelezea kuhusu mafanikio katika juhudi za kukusanyisha ama kuunganisha taifa hili, na amehakikisha tu kwamba uchaguzi utafanyika kulingana na kalenda ya uchaguzi, na vile vile mwenyewe ataheshimu katiba, bila kuelezea hatima yake rasmi kuhusu ikiwa atagombea au hapana.
Anaposema kuheshimisha katiba, ni hasa anagusia nini?
Kuhusu kwamba vipengee vyote vya katiba vitaheshimika, na hapo ndio watu wanadadisi kwamba huenda hatogombea kwa sababu amesema kwamba ataheshimu katiba na tayari amekwisha tumikia miula yake miwili kama vile rais.
Vile vile mnamo wiki moja ni kwamba wagombea wote ambao wanataka kuwania kiti cha urais kwenye uchaguzi watawasilisha faili zao. Kuna mategemeo kwamba anaweza kujitokeza au asijitokeze?
Ni swala ambalo ni vigumu kuweza kujibu, lakini mwenyewe ametoka kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa wazi na kila mtu ambaye ametaka kugombea atagombea, hakuna vikwazo vya kisheria na kulingana na sheria ya nchi yetu. Yaani hapo ni kudokeza kwamba wale ambao wamekuwa na matatizo ya kisheria wanaweza kuwa na hawawezi kushiriki kwenye uchaguzi huo, na huenda hapo anaweza akagusia mgombea Moise Katumbi ambaye ni mpinzani na ambaye ametangaza kwamba atagombea kutokana na kwamba amekuwa na matatizo ya kisheria na vile vile kesi nyingi dhidi yake.
Vile vile tunarafikia kwamba katika hotuba hiyo amekemea zaidi nchi ambazo anazitaja kuwa zinataka kuingilia kati mambo ya siasa ya DRC, na tunajua kwamba Umoja wa Mataifa hususan na nchi za magharibi kama vile Marekani wanashinikiza DRC kuandaa uchaguzi, hasa Rais Kabila hawamwanii. Kwa nini ametoa tuhuma au amezikemea nchi hizo?
Kwa kweli ni kuzikosoa vikali katika kile amesema kuwa ni uingiliaji kati wa masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akirejelea kwamba kusema kwamba uchaguzi unatokana na hadhi ya kila nchi kuandaa na sio watu wengine kuweza hivi kuingilia kati. Na hapo amesema kwamba vikwazo na vitisho ambavyo maafisa wa Kongo wamekuwa wamewekewa ni vya uonevu kabisa. Cha kusubiri hapa, Patrick, ni kwamba matokeo ya kujua ikiwa atawania ama hapana ni baada ya siku 20, baada ya siku 20, kwa sababu zoezi la kuwasilisha ugombeaji litaanzishwa mnamo kipindi cha siku 5 zijazo na kumalizika tarehe 8 Agosti. Yani tutaendelea kusubiri na kujua kitakachoendelea.
Unaweza kuwa umebahatika kuongea na raia au wanasiasa wakazungumzia, sababu walikuwa nasubiri kwa hamu kubwa kujua tamko la rais kuhusu kugombea au la. Wanasema nini?
Kwa kweli watu wengi walikuwa wakisubiri kwamba mara hii Rais Kabila ataweka wazi ama kufafanua hatima yake ya kisiasa kwa kuelezea ikiwa atagombea au hapana, na wengi walikuwa wanatarajia kwamba huenda anaweza kutuliza nyoyo za wananchi katika hatua kama hiyo. Lakini katika hotuba wake amerejelea yale tu amekuwa akiyasema kila siku kwamba katiba itaheshimika na vile vile uchaguzi utafanyika bila kuelezea wazi ikiwa hatima yake mwenyewe itakuwaje. Kitendawili bado kwa kweli kinaendelea hadi tarehe 8 Agosti ambako tutafahamu nani ataweza hivi kuwania kiti cha urais kutoka chama tawala.
Iwapo mfano ikafikia Rais Kabila akawania muhula mwingine, upande wa ile seni ile ambayo tume ambayo inapokea faili za wale watakaogombea, watapokea faili hiyo au watasema kwamba lazima katiba iheshimishwe?
Swala ambalo kwa kweli hatujafikia hapo, lakini utaratibu ni kwamba tume huru ya uchaguzi itasema kwamba jina hili tumekwisha liona mara mbili kwenye ugombeaji wa kiti cha urais, kwa hiyo wanaweza kutupilia mbali na hapo kupeleka kwenye koti kuu ya katiba kwa mujibu wa utaratibu, na koti ya katiba ndio inaweza ikatoa uamuzi wake, kwa sababu hayo ndio inakuwa na mamlaka ya kuweza kufaili na kuweza kutoa uamuzi kuhusu uwezo wa mtu kugombea mahapana, na sio tume huru ya uchaguzi.
Ni seni ndio inaweza kapeleka mashtaka hayo upande wa korti ya kikatiba au ni wale wote ambao wakubaliani?
Ikiwa seni inaweza ikatupilia mbali, lakini huyo ambaye hakubali uamuzi huo wa tume huru ya uchaguzi ndio anaweza kwenda kushtaki kwenye korti kuu ya katiba kwa ajili ya kuweza hivi kutoa uamuzi wake, na uamuzi wake utatakiwa kuheshimika na seni inatakiwa kuheshimu uamuzi utakaotolewa na koti ya katiba.
Unavyoona muundo wa seni, inaweza ikafikia seni ikasema Rais Kabila, tayari mihula yako imeshakamilika, katiba haikuruhusu, kwa hiyo faili yako hatuipokei?
Kwa kweli ni mchezo wa kisiasa ambao unaweza kutokea na haijulikane nini kinaweza kufanyika kwa kweli, Patrick, na cha muhimu kwa sasa ni kuweza kusubiri hadi tarehe 8 Agosti kujua ni kitu gani ambacho kitaweza kuendelea ama kufanyika kuhusu swala hilo.
Ni mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo kutoka Kinshasa akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana. Kwenye line ya simu tunaye Emeril Damian Kalwira kutoka Ubelgiji. Damian, moja kwa moja, wewe maono yako ama mapokezi yako ya hotuba ya Rais Joseph Kabila ni nini?
Asante kwa Sauti ya Amerika. Kwa wajibu wetu kwenye Coalition des Congolais pour la Transition sans Kabila, CCT-DNT, ambayo naongoza, hotuba ama discours ya bwana Joseph Kabila ni kama vile kilio ya samaki chini ya maji. Hakuna raia wa Kongo mmoja ambaye atakubali tena bwana Kabila akuwe rais wa Kongo. Inaomba kujua kwanza kwamba vyumba viwili vya wabunge, Senate na Assemblée Nationale, ama deux chambres du Parlement, ambako bwana Kabila alipana hotuba yake, wote hawana tena madaraka, hawana manda. Wa senateur na wa député, muhula yabo yote tayari isha, wako nje ya sheria. Bwana Kabila peke yake mnajua kama tangia mwaka 2012 muhula yake ya pili na ya mwisho iliisha. inaomba bwana Kabila akumbuke kama tangia Disemba yeye ni rais wa zamani.
Sasa bwana Damian, labda ungetueleza moja kwa moja bwana Kabila. Bwana Damian, labda
msemaji wenu hakuambia habari ya kweli. Bwana Kabila amesema hivi, atawaandaa hao waumbe wa hao wanani wa bunge wa Senate na wa deputy waweze kubadilisha katiba, waandike katiba ambayo inaumbana na desturi ya Kongo. Hiyo ni maele ya bwana Kabila kutaka abadilishe katiba, aendelee kusalia madaraka, atumikishe wabunge na wasenateur ambao hawana tena muhula, ili wamsaidie kubadilisha katiba. Bwana Kabila, hiyo ndiyo neno nguvu ambalo ametaja kwenye hotuba yake ya leo.
Lakini
nataka tumwambie bwana Kabila,
lakini kile bwana Damian, kile ambacho tumekisikia ni kwamba tutajua uamuzi wake kama atagombea au hatogombea hapo mwezi ujao. Hili nalo vipi? Mbona moja kwa moja unaelekea kusema kwamba kuna mabadiliko ya katiba yanatakiwa kufanyika?
Bwana Kabila hataki kuacha madaraka leo, kesho ama milele. Bwana Kabila anataka bakie madarakani. Tuko na habari zote kwenye ofisi yetu ya usalama na ya information, na ametuambia kama bwana Kabila peke yake ndiye atagombea kiti cha urais. Na ndiyo maana tunasema, tunaitisha wakongomani wote ambao wameteseka sana chini ya uongozi wa bwana Joseph Kabila, washimame, waunge mkono vyama ambavyo vinaumba CCTDNT na vyama vingine ambavyo vinaitika bwana Kabila atoke madarakani, ili tuweze kumfukuza. Maana hotuba yake ya leo inaonyesha kama haitike kimya, irudie nchini. Naweza ongeza hivi, bwana Kabila aishazoea kwa kusema mainchi za nje ni nchi zimbazo zinataingia mambo ya Kongo. Hiyo ni uongo. Tunapaswa tuseme kama msingi ya uhuru ya kila nchi wanaiita katiba ama constitution mu français. Katiba inatoka kwenye raia. Basitoyen ndio wanafanya katiba. Na hiyo katiba ndio inashimika uhuru ya nchi. Hiyo katiba ilisema kila rais anapaswa kuwa na mihula mbili, hapana tatu. Bwana Kabila amemaliza mihula yake mbili, alipata nyingine moja ya bure tangia mwaka 2001 hadi 2006 ya bure, inakuwa miaka 18 karibu anaongoza.
Asante sana bwana Damian kwa kuwa nasi. Naona muda wetu umetukimbia kulikweli. Shukran kabisa Emeril Damian Kalwira. Naamini kabisa tumekusikia kwa kile ambacho umekizungumza, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambako hii leo tunaelekea nchini Rwanda. Nchi ya Rwanda hivi sasa imekuwa mwenyeji wa rais wa Msumbiji, lakini vile vile mara baada ya kukamilika kwa ziara ya rais Filipe Nyusi wa Msumbiji, Rwanda inatarajia kuwa mwenyeji wa rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Safari hii inaonekana kwamba kumekuwa na ziara tatu za viongozi wakuu wa nchi tatu mfululizo. Na kujua undani wake, tunaye mwanahabari wetu Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, kwanza tukianza na ziara ya rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, tunafahamu muda mfupi uliopita zifa imeanza hapo Kigali, ambayo imeandaliwa na rais Paul Kagame. Tueleze nini hasa ambacho kimeshaelezwa mpaka muda huu, manake takriban karibu saa zaidi ya 3-4 hivi toka wasili.
Ndiyo, kama nilivyosema hapo awali kwamba ametembelea eneo la viwanda, eneo maalum la viwanda ambapo kuna viwanda vya kisasa vikiwa na wawekezaji wa ndani pamoja na wawekezaji wa kigeni kutoka mabara mbalimbali. Ametembelea viwanda vya nguo, akatembelea viwanda vya kutengeneza vyakula vya kawaida, na hapo akawa amezungumza kwamba bara la Afrika na kwa mtazamo wa Rwanda ni kwamba litapiga hatua kutokana na kuwekeza katika sekta ya viwanda, na bara la Afrika wakati umefika lisitegemee viwanda kutoka nchi za kigeni, lakini litegemee viwanda ambavyo vinawaajiri wazawa ama niseme wazalendo. Kwa hivyo tunapozungumza sasa hivi, viongozi wa serikali, mawaziri, wanadiplomasia wa nchi za kigeni wanaoziwakilisha nchi zao hapa Rwanda, pamoja na viongozi waandamizi katika serikali na wengine wa ngazi za juu, wote wamekusanyika katika eneo moja katika hoteli moja ya kifahari hapa jijini Kigali, na wanasubiria muda wote sasa hivi saa 2:40 za Rwanda, ambazo ni saa 3:40 Afrika Mashariki. Viongozi wao wanakaribia kufika na kuweza kutoa hotuba moja baada ya mwingine. Ni hotuba ambayo labda sijajua kinachoendelea katika hotuba hiyo, lakini inatarajiwa kwamba viongozi wao watatoa hotuba ambazo kimsingi zitaelezea utengamano baina ya mataifa mawili na pamoja na ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Kwa hivyo tunapozungumza sasa hivi, dakika chache tu viongozi wao waweze kutoa hotuba katika azima maalum ambayo Rais Kagame amemwandalia mwenzie wa Msumbiji.
Silvanus Karemera, labda ungetueleza ziara za viongozi hawa watatu. Je, malengo yake hasa ni nini? Ni za kisiasa ama ni masuala mengine zaidi?
Niseme tu kwamba viongozi kama hawa wakubwa wanapokuja, kimsingi inakuwa ni diplomasia baina ya nchi mbili, na tunavyozungumza diplomasia maana yake ni siasa, lakini kikubwa zaidi kuna kuwepo na hilo swala la kiuchumi kama walivyotaja, kwa sababu hakuna kiongozi ambaye amewahi kuja hapa na nisione kuna sainiwa mikataba mbalimbali ya ushirikiano wa kiuchumi katika viwanda, katika sekta ya utalii, katika sekta ya uwekezaji kimsingi. Kwa hivyo kama nilivyosema ni kwamba siku ya Ijumaa ambayo ni kesho, viongozi hao watakutana katika Ikulu na kufanya majadiliano ya faragha, lakini baadaye viongozi ujumbe kutoka pande mbili, yaani ujumbe kutoka Msumbiji ambao unamsindikiza rais wake pamoja na ujumbe hapa Rwanda utasaini makubaliano katika sekta mbalimbali, na baadaye watafanya mkutano na waandishi wa habari ambao vile vile mimi nitakuwepo pale. Kwa hivyo labda baada ya mkutano huo na waandishi wa habari ndio ndaweza labda kujua ni katika eneo zipi kinagaubaga viongozi wawili na serikali mbili zimekubaliana kushirikiana. Lakini kimsingi kwa mfano shirika la ndege la Rwanda Air, miongoni mwa nchi ambazo pamoja na Afrika Kusini na nchi nyingine za kusini mwa Afrika kama vile Zambia na Zimbabwe zinatarajia pia kufungua safari za ndege kati ya Maputo na Kigali. Kwa hivyo hiyo ni swala ambalo limo miongoni mwa mambo ambayo yatazungumzia, lakini kutakuwa na mikataba mingine mikubwa zaidi ya huo ambao nimeutaja.
Na kwa upande wa mataifa ya China na India, ni nini hasa kinachoelezwa malengo ya ziara ya viongozi wake?
Ligongo, kama unavyotambua ni kwamba nchi ya Uchina miaka ya hivi karibuni, hata India yenyewe ni nchi ambayo zimejinasibu sana katika kuweka mafungamano ya kiuchumi na bara la Afrika. Na niseme tu kwamba pamoja na kwamba ni diplomasia kama nilivyosema mwanzo na siasa na kawaida, lakini wakati huu wanakuja hapa kwa sababu sasa hivi tunavyozungumza Rais Kagame ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na hata juzi kumekuwepo na mikataba ambayo ilisainiwa kule Beijing baina ya Uchina pamoja na nchi za Kiafrika. Mimi nasema kwamba pengine labda ni wakati mwafaka viongozi hao kuja na kuweza kuzungumza na Rais Kagame ambaye ni mwenyekiti wa Afrika, kuweza labda kujadili mawili matatu kuhusu uwekezaji wa nchi hizo kubwa katika bara la Afrika. Lakini kimsingi Rwanda vile vile kutokana na hatua yake ya kimaendeleo katika swala zima la ushawishi wa diplomasia pamoja na viwanda kama nilivyotaja, pengine nchi hizi naona kwamba Rwanda labda inaweza kawa na sauti kwa namna moja ama nyingine kwa kutumia wakati huu, wakati ikiwa na wenyekiti wa Umoja wa Afrika, na kuweza labda kupanua mbawa zake katika eneo zima la Afrika.
Na lie, kuna chochote kimeelezwa kwa ikiwa ni sababu ya viongozi hawa watatu kuwa na ziara zinazofuatana? Maanake ukiangalia ratiba utaona kwamba nchi ya Rwanda itakuwa na wageni mpaka juma lijalo.
Pengine nimejaribu kudodosa dodosa, lakini hakuna jawabu ambalo nimelipata la ni kwa sababu gani labda ziara hizo zimefuatiwa zimekuja kwa wakati mwafaka. Lakini viongozi hao watatu ni kama wanajibu ziara ambazo Rais Kagame alifanya 2016. Alikuwa kule Maputo na akasaini mikataba na serikali ya Msumbiji. Mwaka jana alikuwa kule Beijing akakutana na Rais Xi Jinping ya kule Beijing, na wakati huo nakumbuka Rais Xi Jinping akatangaza kwamba anapanga kuja nchini Rwanda, na kweli inaonekana kwamba kumalizia haya maazimio yake. Lakini vile vile kabla ya hapo Rais Obama alikuwa kule India, baadaye akaja naibu waziri mkuu wa India, akaja hapa mwaka jana, na sasa hivi anakuja huyu Narendra Modi ambaye ni waziri mkuu wa India. Kwa hivyo nadhani labda niseme tu kwamba ratiba labda zimekaribiana, sijajua ni kwa sababu gani zimekaribiana, lakini kimsingi ukitazama kwa mtazamo wa kawaida ni kwamba viongozi hao wanakuja kujibu ule mwaliko, ama niseme zile ahadi zao za kusema kwamba pamoja na kwamba alisema amewatembelea, basi na wenyewe siku moja watajiona hapo katika nchi ya Rwanda, na ambapo labda atapata nafasi ya kusaini mikataba hiyo kama nilivyotaja, ambayo inaweza ikawa na impact ama ikawa na matokeo mazuri katika hata nchi nyingine za ukanda huu wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla.
Kuna miradi yoyote hivi sasa nchini Rwanda ambayo inahusisha mataifa labda ya Msumbiji, mataifa ya China na India?
Miradi ipo kama nilivyosema, kwa mfano Msumbiji sasa hivi katika sekta ya mawasiliano, katika sekta ya uchukuzi na usafirishaji na uchukuzi, nimesema kwamba kuna mikataba ambayo inaendelea kusainiwa na hivi karibuni, nadhani katika kipindi cha mwezi mmoja mbili hivi, shirika la ndege la Rwanda Air itaanza safari za moja kwa moja kutokea Kigali hadi Maputo kule Msumbiji. Hiyo ni sekta moja ambayo sasa hivi inazidi kuwa vichwa vya habari hapa. Lakini mikataba mingine, kwa mfano kati ya Rwanda na Uchina, kuna mikataba ya ujenzi wa mbinu, na kuna miradi mbalimbali ambayo sasa hivi hata katika hii upanuzi wa barabara za mji wa Kigali zinajengwa na Wachina. Kwa hivyo kuna hiyo mikataba ambayo inaendelea kusainiwa kati ya mataifa haya mawili, ambayo kwa kama unavyotambua Uchina inazidi kupanua mbao zake. Kwa upande wa India, kuna sekta ya teknolojia na mawasiliano ICT, viwanda vya Wahindi ambao wanatengeneza simu za mkononi pamoja na uwekezaji katika sekta ya teknolojia inaendelea kushamiri hapa. Kama unavyojua, nchi kwa mfano ya India pia hatua katika suala zima la teknolojia, mawasiliano na hata matibabu. Kumekuwepo na hospitali za Kihindi zinazidi kufungua hapa, ni katika suala zima la kuweka yale mazingira. Lakini kubwa zaidi, serikali ya Uchina imekwisha tangaza kwamba sasa wanadiplomasia wa Rwanda watakuwa wanaingia nchini Uchina bila kulipa zile visa, na kuna mpango kwamba huenda mpango huu ukapanuliwa kuingia kwa wananchi wa kawaida, kwa sababu kama wanaanza na visa za wanadiplomasia, basi huenda katika miaka inayokuja katika ule ushirikiano wa kawaida, basi hata wananchi wa kawaida kutoka Rwanda kwenda kule Uchina wasi wanaomba kulipa visa ya zile visa za kawaida.
Na kwa wananchi wenyewe wanazungumza nini ujio wa viongozi hawa watatu katika ziara hii ambayo inafuatana kweli kweli?
Wananchi wapo katika makundi mawili. Kuna wananchi ambao ni wasomi, niseme wana uchumi, wanaosema kwamba viongozi hao wanaizuru Rwanda, lakini kwa kweli hawaangalii soko la Rwanda pekee yake kama nchi, kwa sababu Rwanda ni nchi ndogo yenye kilomita za mraba 26,338, wakazi milioni 12. Uchina ni nchi yenye wakazi yenye kilomita za mraba milioni 9, wakazi bilioni 1.4, milioni 400. Kwa hivyo wanasema kwamba kwa mfano kama Uchina ni kwamba pamoja na kwamba Rais Xi Jinping anakuja hapa, lakini lengo kubwa ni kuweza kuangalia uwekezaji katika bara zima la Afrika lenye kilomita za mraba milioni 30, wakazi bilioni 1.2, ambalo ni soko kubwa kwa upande wa China. Lakini vile vile India na yenyewe ni taifa ambalo linazidi kuibukia katika bara Asia. Kwa hivyo wanasema kwamba viongozi hao, wananchi wa kawaida, wanasema kwamba pengine Rwanda inafikia katika medani za kimataifa, inachukuliwa kama ni nchi yenye usalama wa kutosha, siasa ambazo za uongozi bora ambao unatoa nafasi kwa kila mtu kutoka nje kuja kuwekeza hapa, pamoja na kufungua milango iligongo. Sasa hivi mwananchi wa kawaida kutoka pembe zote za dunia, awe mzungu au mwafrika, hatakiwi kulipa visa. Akifika hapa anapewa visa ya kawaida, na kuanzisha biashara hapa na kiwanda ni swala ambalo alichukua hata masaa 6, tofauti na hapo zamani ambapo mtu akitaka kufungua kiwanda basi inamchukulia labda miezi mitatu miwili. Sasa hivi masaa 6 yanatosha kuweza kufungua kiwanda chako hapa na kuweza kuanza kazi pasipo na bugu zozote. Kwa hivyo yani, ule urahisishaji wa kufanya biashara na kuweza na mazingira bora ya kuendesha mambo, basi wananchi wanasema kwamba yumkini kweli anaanza kuzaa matunda, mpaka viongozi wakubwa katika nchi za ulimwengu kuanza kuweza kusheheni hapa Rwanda na kuweza kutafuta fursa za uwekezaji wa wananchi wao.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutupatia undani wa kile ambacho kinaendelea hasa katika ziara ya viongozi wa Msumbiji, China na India. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na nikutakie jioni njema.